Θέλετε από την προηγούμενη φορά να ρωτήσετε κάτι? Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε μία επισήμανση. Συνήθως αξιολογούμε τις αξίες της ζωής και τη ζωή μας με εξωτερικά μέτρα. Δηλαδή, αξιολογούμε, για παράδειγμα, τη γνώση του Θεού με τα βιβλία που διαβάζουμε, τις ακαδημαϊκές γνώσεις που έχουμε και τα πτυχία που επικυρώνουν δίθεν τη γνώση. Και στη ζωή κρίνεται το μέτρο της ανθρώπινης αξίας με αυτά τα δεδομένα. Τα πτυχία, τις γνώσεις, τα οικονομικά μέτρα και τη συναισθηματική καταξίωση. Αλλά πιο συγκεκριμένα, η θεολογία, δηλαδή ο λόγος περί Θεού, η γνώση του Θεού, δεν είναι ένωσης με τον Θεό, αλλά πιο πολύ είναι λόγια περί Θεού. Δηλαδή, κάνουμε κουβέντα περί Θεού και κάνουμε κουβέντα γύρω από τον Θεό. Αυτό δεν είναι θεολογία, ούτε αυτό είναι ζωή σχετιζόμενη με τη ζωή του Θεού. Οπότε έχει λείψει το βίωμα και η υπαρξιακή διάθεση έναντι του μυστήριου της ζωής και ζούμε τα πράγματα τυποποιημένα. Η τυποποίηση είναι μία πτώση, είναι μία κοσμίκευση του Πνεύματος του Θεού. Η τυποποίηση και αυτών των ίδιων των γνώσεων, η τυποποίηση και αυτής της ίδιας της πνευματικής ζωής. Θεός ζητεί και προτείνει να Του ομοιάσουμε. Η ομοίωση με τον Θεό είναι η ένωση με τον Θεό. Η ζωή μας, δηλαδή, να γίνει η ζωή του Θεού. Η ζωή του Θεού να γίνει δική μας ζωή. Αυτό είναι βίο. Είναι κατάσταση, είναι σχέση. Το άλλο, αυτό που συζητούμε περί Θεού, είναι κάτι τελείως διαφορετικό και μάλιστα πολλές φορές επικίνδυνο, γιατί αποπροσανατολίζει από το στόχο μας, που είναι ακριβώς η συνέβρεσή μας με τον Θεό. Δεν είναι ο λόγος περί Θεού μαθηματικά, τα οποία τα αναλύουμε και τα αποδεικνύουμε, ούτε αυτή η ανάλυση βεβαιώνει την αληθινότητα της σχέσεως μας με τον Θεό. Να προσέξουμε λοιπόν αυτόν τον κίνδυνο. Γιατί η εποχή μας, που είναι η εποχή που θαυμάζει την ποσότητα του γνώσεων, αλλά που αγνοεί και περιφρονεί τη δυνατότητα ζωής. Έχουμε, όπως έχει ταυτιστεί ο έρωτας με τη σεξουαλικότητα, κακώς, και χάθηκε το διακριτικό στοιχείο αυτών των δύο εμπειριών, κατά αυτήν την έννοια πάψαμε να διακρίνουμε τη γνώση από τη ζωή και τα κομματιάσαμε αυτά τα δύο πράγματα και θεωρούμε ότι η γνώση είναι και ζωή, όπως και η σεξουαλικότητα είναι έρωτας. Δεν είναι κατά ανάγκη έρωτας. Αυτό είναι ένα στοιχείο του ότι έφυγε το πνεύμα της ζωής μας, έφυγε το πνεύμα του Θεού και δεν δουλεύουμε με την καρδιά μας. Δεν κάνουμε εργασία, δηλαδή, προσωπική. Ο άνθρωπος προτείνει και προτείνονται στον άνθρωπο διάφοροι τρόποι και μέθοδοι για την γνώση. Ο ένας τρόπος είναι ένας τεχνητός τρόπος ή μια κατάσταση τεχνικής που περισσότερο προσανατολίζει τη συνεκλέπτυνση των ανθρωπίνων φυσικών δυνατοτήτων, που εκεί στοχεύουν τα διάφορα φιλοσοφικά συστήματα που προσπαθούν την γνώση να τη δουν έτσι, αλλά τίποτα τεχνητό, όσο ευφυές και αν είναι, δεν μπορεί να μας οδηγήσει στην άτος ζωής ένωσης με τον Θεό. Γιατί καμία σχέση δεν μπορεί να σταθεί στην τεχνητότητα και σε στημένα πράγματα. Η σχέση προϋποθέτει προσωπική μετοχή και ελευθερία και προσωπικό κόστος. Οπότε αυτό είναι το άρρωστο των φιλοσοφικών συστημάτων που προσπαθούν με τη δύναμη των φυσικών δυνατοτήτων ανθρωπίνων να προσεγγίσουν τη γνώση. Μια άλλη διαστροφή είναι η άσκηση με της αρετής, αλλά που δεν προσβλέπει στην ένωση με τον Θεό, αλλά προσβλέπει στην προσωπική μας καταξίωση και δικαίωση. Ο δρόμος και η οδός όμως του Θεού ξεπερνά αυτή την πλάνη, την πλάνη της αρετής και την πλάνη των φυσικών ανθρωπίνων δυνατοτήτων και την πλάνη της κορισμικής γνώσης. Οπότε ο άνθρωπος θέλει άλλη πρόταση, θέλει πρόταση που να περνάει μέσα από τον Σταυρό, τον Σταυρό τον με επίγνωση, για να μπει σε διαδικασία προσωπικής πνευματικής ανάπτυξης, που η προσωπική πνευματική ανάπτυξη είναι η συγγένειά μας με τον Χριστό. Δηλαδή ο Σταυρός ο δικός μας να ομοιάζει με το Σταυρό του Χριστού, όχι κατά το μέγεθός του, αλλά κατά τη διάκριση με την οποία το προσεγγίζουμε. Και αυτή η διάκριση είναι η έξοδος από το δικό μας θέλημα και η ταύτισή μας με το θέλημα του Θεού. Όταν, λέει ο Άγιος Σουλιανός, ο άνθρωπος που δεν αφήνεται στο θέλημα του Θεού και δεν κάνει υπακού, δεν έχει ειρήνη, αυτό σημαίνει. Αυτό όμως, να μπει ο άνθρωπος σε διαδικασία να αφαιθεί στο θέλημα του Θεού, να λέει να είναι βουλευμένο, ανεξαρτήτως αν ο Σταυρός είναι πρόσκαιρος ή μόνιμος, μικρός ή μεγάλος, προϋποθέτει αυτό των εσωτερικών αγώνων που ξεπερνά τα εξωτερικά μέτρα της εκλέπτυσης των φυσικών δυνατοτήτων, αλλά φτάνει σε αυτή τη διάθεση της νέκρωσης του εαυτού μας, της κένωσης του θελήματός μας. Γι' αυτό λέγει η Γραφή πως ταύτα έβη παθήν των Χριστών και εισελθήν στη δόξη αυτού. Αυτή είναι η δόξα του Σταυρού, αυτή είναι η δόξα του Χριστού, η δυνατότητα κένωσης αδειάσματος από το ίδιο θέλημα, που μπορεί το θέλημα του Θεού να είναι και σκανδαλιστικό στη δική μας λογική. Αυτή όμως η υπακοή στο θέλημα του Θεού είναι που μας αναπτύσσει, μας ανακαινίζει και νικά τον θάνατο, γιατί ακριβώς είναι η δυνατότητα αυτής της υπακοής στον αισθάντα Χριστό και στην αγάπη. Αυτή λοιπόν η περιγραφή της κένωσης ως διάθεση υπακοή στο θέλημα του Θεού, ξεπερνώντας τον φυσικό άνθρωπο, είναι η δυνατότητα της γέννησης άνθρωπου του πνευματικού ανθρώπου. Αν ο άνθρωπος είναι εγκλωβισμένος εις τον φυσικό άνθρωπο, εις την φυσική λογική, η οποία είναι καλή, Αλλά όμως δεν μπορεί αυτήν την φυσική λογική να είναι έτοιμος να τη σταυρώσει, δεν μπορεί να γεννηθεί πνευματικά άνεθε και να ζήσει την όντως χαρά τι εν το Θεό τι υπερέχουσε της παρούσης ζωής. Με αυτή λοιπόν την θέση προσεγγίσουμε και τον Ευαγγελικό Λόγο. Με αυτή λοιπόν την θέση έχουν νόημα και αναγνωρίζονται και κατανοούνται οι Ευαγγελικές Συντολές. Όχι ως μια διαδικασία τυποποιημένης γνώσεως, ούτε μια διαδικασία αρετολογίας για να θριαμβεύει αυτός μας μπροστά στα μάτια του, αλλά ένα άνοιγμα στο Θεό. Ένα άνοιγμα στον Θεό, δηλαδή μια δυνατότητα ομοιώσεως με τον Θεό. Οπότε ο άνθρωπος σήμερα εκτιμά τα πτυχία και τη δύναμη των γνώσεων, αλλά περιφρονεί την αγιότητα. Και στόχος μας δεν να περνούμε καλά, στόχος μας δεν να λέμε ωραία λόγια, υψηλές φιλοσοφίες, τις οποίες κατανοούμε, εν ολίγοι τις κατανοούμε, αλλά είναι δυνατότητα αγιότητος. Η δυνατότητα αγιότητος είναι που ακούει στο θέλημα του Θεού. Θα δούμε λοιπόν σε αυτό το πλαίσιο της αρετής, της ασκήσεως της αρετής, τι λέει ο Βάσιλης Σαν Ουσίλος. Η οδός λοιπόν της ασκήσεως των αρετών γίνεται κατανοητή μόνο σε αυτό το πλαίσιο, αλλιώς είναι ένα παράξενο και παράλογο εμπολής γεγονός που έχει ο Θεός για να μας επιβαρύνει. Λέει λοιπόν ο Αββάς Ισάκ, μήπως θέλετε μέχρι να ρωτήσετε κάτι. Είναι ένα διαρκές γεγονός, η ομοίωση με τον Θεό, ένα σταυροναστάσιμο γεγονός, ένα γεγονός πένθους και χαράς, αλλά βαθύτα της γνώσεως του μυστηρίου της ζωής. Και αυτό τώρα πότε προηγείται και τι έρχεται δεν ξέρω, γιατί στα πνευματικά δεν ακολουθείται αυτή η λογική χρονική ακολουθία, αλλά ο Θεός απαντά με έναν δικό του τρόπο και ο άνθρωπος ενεργοποιεί την ελευθερία του με προσωπική του ευθύνη. Θέλημα του Θεού είναι κάθε τι που δεχόμαστε στα μεταπείνωση. Ό,τι και να συμβεί στη ζωή μας, όταν δεχτούμε μεταπείνωση, χωρίς ταραχή, είναι θέλημα Θεού. Γιατί το θέλημα του Θεού δεν είναι το συγκεκριμένο που συμβαίνει, αλλά η πνευματική μας ωφέλεια. Θέλημα του Θεού δεν είναι κάτι συγκεκριμένο, αλλά είναι η σωτηρία μας. Όσο τολμηρό αυτό είναι, όσο και αν ακούγεται τολμηρό, όμως η σωτηρία μας και να προσβλέπουμε στη Βασιλεία των Ουρανών, που τώρα εμείς ζούμε στον χρόνο και απολαμβάνουμε τα αγαθά του χρόνου και τη φαντασία του παρόντος αιώνου και δεν θέλουμε να μνημονευτεί ο θάνατος στη ζωή μας, μας φαίνεται αυτό παράλογο και παράξενο ή περισσότερο ως ιδεολογικό. Όμως η προοπτική είναι η σωτηρία μας. Λοιπόν, αυτό είναι το θέλημα του Θεού. Η σωτηρία μας, ο αγιασμός μας. Αυτό λοιπόν, σε αυτό κάνουμε την υπακοή. Και τον δρόμο που θα ακολουθήσει ο Θεός για τον άνθρωπο είναι ο πιο σωστός. Παρόλο που εμείς κάποιες φορές δεν το καταλαβαίνουμε. Και εδώ είναι η ταπείνωση, και εδώ είναι να σταυρώσουμε τον εγωισμό μας και να δούμε ότι τι αγαπούμε παραπάνω. Τον εαυτό μας ή τον Θεό. Την οικογένειά μας ή τον Θεό. Τον πλούτο μας ή τον Θεό. Λέγεται στην Κουράν του μοναχού, που νομίζουμε πως ισχύει για κάθε άνθρωπο, γιατί κοινός είναι αγώνας, κοινή πορεία, λέγεται στην Κουράν του μοναχού. Να μην αγαπήσεις ούτε πατέρα, ούτε μητέρα περιμένει, ούτε αδελφό, ούτε τον εαυτό σου, είπε εμείς. Το να ξεπεράσουμε την αγάπη του εαυτού μας και να είναι ανωτέρα η αγάπη μας προς τον Θεό, αυτός είναι ο ορισμός της πνευματικής προόδου και αγαπητός, και αυτό είναι το περιεχόμενο, η προοπτική της ασκήσεώς μας. Όταν λοιπόν αγαπούμε τον Χριστό παραπάνω από τη ζωή μας, αυτή είναι νίκη, αυτή είναι ελευθερία, αυτή είναι μόνη μας χαρά. Γιατί ένας που αγαπά τον Θεό παραπάνω τον εαυτό του, σημαίνει αγαπά την Ανάσταση παραπάνω τον θάνατο. Και γίνεται και ο ίδιος μέσα από αυτή την αγάπη Ανάσταση. Γιατί τι είμαστε, αυτό που αγαπούμε. Λοιπόν, αγαπούμε τον εαυτό μας παραπάνω τον Θεό, αγαπούμε μια θνητή ύπαρξη, αγαπούμε τον θάνατο παραπάνω τον Χριστό που είναι Ανάσταση, τότε ταυτιζόμαστε με τον θάνατο. Αν ο άνθρωπος αγαπήσει τον Χριστό παραπάνω από τον εαυτό του, παραπάνω από την θνητότητά του και ζει γι' αυτόν, και εδώ είναι το πραγματικό νόημα της εκοπής του θελήματός μας, του ιδίου θελήματος για την αγάπη του Θεού, ο άνθρωπος ταυτίζεται με την Ανάσταση. Αλλά και πιο συγκεκριμένα, πρακτικότερα, το θέλημα του Θεού, που ουσιαστικά, πρακτικά, φανέρωση του θελήματος του Θεού είναι ο τρόμος. Ο δρόμος και η οδή που μας δείχνει ο Χριστός πώς μπορούμε να ταυτιζόμαστε μαζί, πώς να μετακολουθούμε. Και αυτό είναι οι ευαγγελικές συμβουλές, είναι ο ευαγγελικός λόγος που έζησαν οι Αγίοι μας, που οι πατέρες μας ερμηνεύουν με διάκριση στην πρακτική μας καθημερινότητα. Θες κάτι άλλο? Έτσι πρέπει να είναι, αλλά δεν γίνεται συνήθως. Δηλαδή αγαπάς τον Θεό παραπάνω από τη γυναίκα, παραπάνω τον Θεό. Ό,τι θέλεις, κοίταξε, ό,τι θέλεις, πες του, αλλά να σωθείς.
Ναι, δηλαδή να σου πω εγώ, ξεπανώ τον άλλο.
Δεν μπορεί να είναι σωτηρία αν δεν περάσει τον αδελφό.
Άρα, να μην είναι τον αδελφό.
Το μου μπορεί να είναι και αδελφό σου, να έχεις τέτοια συνείδηση ενότητας. Ναι, αν το θεωρήσεις έτσι ξεκομμένο, πραγματικά, αριθμητικά, όπως λες μου, και ενείς μου τον εαυτό, τότε δεν υπάρχει σωτηρία. Αν το μου όμως εννοείς όλους τους ανθρώπους που εκφράζουν την ενότητα την προσωπική σου, τότε πραγματικά είναι αληθινή ενότητα. Εσύ τι λες? Ας τους άλλους το τι λέει. Να δούμε τώρα τι λέει ο Αββάς Ισακ. Όταν κάποιος θεωρεί όλους τους ανθρώπους καλούς, αυτός είναι καθαρός στην καρδιά. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, ξέρετε. Ένα μέτρο που δείχνει την κατάστασή μας είναι αυτό. Υπάρχουν και σε αυτούς ανήκουμε κι εμείς που έχουμε δει μια διάθεση διαρκούς κατακρίσεως. Και όχι μόνο κατακρίσεως, αλλά με μια νυφή να ανακαλύπτουμε το κακό και καθόλου επί οίκια το να εκδηλώνουμε και να δημοσιοποιούμε προς παράδειγμα και ενίσχυση το καλό μας. Αυτό είναι ένα κακό πνεύμα. Αυτό θα λέγαμε είναι ένα δαιμονικό πνεύμα. Και ας το ψάξουμε αν συμβαίνει στη ζωή μας και να το αποβάλουμε. Και αν συμβαίνει στην Εκκλησία να το εξορίσουμε. Το να βλέπουμε διαρκώς τα αρνητικά και να γκρινιάζουμε και να κατηγορούμε και να κατακρίνουμε. Δηλαδή γιατί να έχουμε σοφία να βλέπουμε το κακό και να μην έχουμε σοφία να αναγνωρίζουμε το καλό. Γιατί να μην έχουμε σοφία και μέσα από το κακό να διακρίνουμε ελπιδοφόρα το καλό και να μην δίνουμε διαστάσεις ελπίδος και στην αμαρτία. Το πνεύμα του Χριστού είναι πνεύμα ελπίδος. Και αυτή είναι η ελπίδα του να μην απογοητευόμαστε ούτε για τον εαυτό μας, ούτε για τους άλλους, όταν είναι σε κατάσταση πτώσεως. Αλλά μάλλον να δίνουμε και να βλέπουμε ελπίδες. Το λοιπόν λέει ο Βας Σακ, όταν κάποιος θεωρεί όλους τους ανθρώπους καλούς, αυτός είναι καθαρός στην καρδιά. Γιατί ο καθένας κρίνει κατά την καρδία του. Οπότε όταν κανείς έχει εθιστεί με πολυπραγμοσύνη εις το κακό και ασχολείται επιστημονικά με το κακό και του γίνει συνείδηση με αυτά τα μάτια, βλέπει με το μέτρο το δικό μου, με το μέτρο της προσωπικής σου ζωής, βλέπεις τους άλλους ανθρώπους. Παραδείγματος χάρη, αν δείτε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει ζήσει μεγάλο χρονικό διάστημα στην ασωτήρη και στην αμαρτία, με έναν άνθρωπο που προσπαθεί με μετάνοια να συναγωνιστεί που δεν έχει τόσο εμπειρίες, αν του πεις τι ποσοστά αμαρτωλών βρίσκονται στον κόσμο, αυτός θα σου πει περισσότερα. Θα σου πει όλος ο κόσμος έτσι. Αυτά είναι τα βιώματά του. Αυτές είναι εμπειρίες του και με αυτά τα μέτρα κρίνει. Αλλά και εμείς κατά τον τρόπο που τοποθετούμεθα στην πνευματική ζωή, με ποιο ήθος, με ποια ελπίδα ή απελπισία, με πόσο στηριζόμαστε στην χάρη του Θεού και πόσο στις δικές μας δυνάμεις, ανάλογα βγαίνει και το πνεύμα. Αν ο άνθρωπος στηρίζει στην χάρη του Θεού, τότε δίνει περισσότερες ελπίδες. Γιατί γνωρίζει, εάν μη Κύριος οικοδομής οίκον, εις μάτιν εκοπλίσθη οικοδομούντα. Στηρίζεται αποκλειστικά και κρέμεται από την χάρη του Θεού. Τότε βλέπει με άλλα, με άλλους οφθαλμούς την ζωή και τους ανθρώπους. Αν όμως κανείς αυτομαστίζεται ανερώντας τη χάρη και στηρίζοντας την προσωπική του άσκηση στις δικές του δυνάμεις, τότε μέσα από, μέσα από αυτά τα αποθυμένα και την ταλαιπωρία που αδίκως υφίσταται από τον εαυτό του, με αυτόν τον αρνητισμό βλέπει τους άλλους. Και είναι σύνθεση φαινόμενων άνθρωπος ο οποίος ζει εξαρτώντας τα πάντα από τη χάρη, ζώντας τη μετάνοια του και τη συντριβή, βλέπει με άλλο μέτρο, άλλα μάτια και άλλη διάθεση τους ανθρώπους. Όταν όμως ο άνθρωπος απορρίπτει από τη ζωή του τη χάρη και στηρίζει τον πνευματικό του αγώνα και την προκοπή στις δικές του δυνάμεις και στα δικά του μέτρα, τότε βγαίνει ένα πνεύμα στενοκαρδίας και μικροψυχίας και βλέπει κυρίως συνήθως καταδικαστικά τους ανθρώπους, επισημένοντας με ένταση το κακό το οποίο υπάρχει στον κόσμο. Λοιπόν, κατά τη συμπτωματολογία ελέγξει ο καθένας την κατάσταση του προσωπική. Λοιπόν, όταν κάποιος στηρίζει όλους τους ανθρώπους καλούς, αυτός είναι καθαρός στην καρδιά. Αυτό τονίζει και η Γραφή, συμβουλεύοντας τους ανθρώπους να θεωρούν τους άλλους ανώτερους από τον εαυτό τους. Και ο προφήτης Αβακούμ λέει ότι το καλό και αγαθό μάτι δεν βλέπει ποτέ πονηρά. Χρειάζεται μεγάλος αγώνας για να φτάσει κανείς στην πρώτη αθωότητα, όπως βγήκαμε από τα χέρια του Δημιουργού. Πρέπει να γίνει κανείς σαν τον Ήπιο που το χαρακτηρίζει η απλότητα και η ακακία. Μπορεί όμως ο άνθρωπος να φτάσει σε αυτό το μέτρο της αρετής. Υπήρξαν άνθρωποι που έφτασαν πολύ ψηλά στην αρετή, όπως ο Αβάς Σισόης και τόσοι άλλοι που νεκρώθηκαν για τον κόσμο, σαν τα βρέφη που τα μεταφέρεις από έναν τόπο στον άλλο χωρίς να καταλαβαίνουν τίποτα. σαν τα βρέφη και χωρίς να καταλαβαίνεις τίποτε. Είναι δύο σημαντικά στοιχεία στην πνευματική ζωή. Η αγνωσία, χωρίς να καταλαβαίνουμε τίποτα, να απορρίπτουμε, να απεκδιώμεθα τη δική μας γνώση και να αποκτούμε την ακακία των υπείων και να αποκτούμε εμπιστοσύνη στον Θεό Πατέρνο, όπως θα νύπει στον Πατέρα μας. Αυτό το πνεύμα λοιπόν της νηπιότητος, αυτό το πνεύμα της εν Χριστώ μορίας και της προσωπικής μας αγνωσίας είναι που μας σοφιεί, μας δίνει σοφία και σύνεση για να μας αποκαλύπτονται τα μυστήρια του Θεού και η γνώση του Θεού και να γίνουμε αληθινοί θεολόγοι. Αυτό που είπαμε και πριν, ότι από αυτό που μας καθιστά θεολόγους και γνώσεις του Θεού δεν είναι η μελέτη των βιβλίων, η ακαδημαϊκή μελέτη των βιβλίων, αλλά η προσωπική βίωση του μυστήριου του Θεού μέσα από αυτή την οδόν. Την οδόν της μορίας, την οδόν της κενώσεως, την οδόν της αδυναμίας. Και συνευτυχίζει ο Αββάς. Όποιος θέλει να προκόψει στην αρετή, πρέπει να κλαίγει τις αμαρτίες του και να παρακαλεί τον Θεό νύχτα και ημέρα να τον συγχωρήσει. Η αρετή θέλει καθημερινή άσκηση. Αν δεν εκρωθεί κανείς για την αμαρτία και όλα όσα σχετίζονται με αυτήν, πάντα θα μένει πίσω πνευματικά και δεν θα αισθάνεται ποτέ ικανοποιημένος. Χρειάζεται λοιπόν ο άνθρωπος να απορρίψει το σκότος της αμαρτίας. Η αμαρτία που τον σκοτίζει και του διώχνει τη δυνατότητα διάκρισης, την δυνατότητα του να βλέπει ο άνθρωπος τον Θεό. Η αμαρτία δεν είναι μία ηθική πτώση, αλλά είναι επαρξιακό γεγονός που μας κάνει και χωρισμένος του Θεού, μας χωρίζει από τον Θεό, αλλά και μας σκοτίζει την όραση και έτσι δεν μπορούμε να απολαμβάνουμε την θέα του προσώπου του Θεού. Ο λόγος της μετανοίας δεν είναι λόγος ηθικής μας αποκατάστασης και συνειδησιακού εφησυχασμού, αλλά ο λόγος της μετανοίας μας είναι η αποκατάσταση αυτής της ποθουμένης σχέσεως του να βλέπουμε δηλαδή τον Θεό και να ικανοποιούμε, γιατί η αμαρτία τι κάνει, μένει λέει πίσω πνευματικά και δεν αισθάνεται ποτέ ικανοποιημένος ο άνθρωπος. Γιατί η αμαρτία είναι ψεύδος, δεν είναι αλήθεια. Τι είναι ψεύδος? Η μη αλήθεια. Τι είναι η αλήθεια? Είναι το αιώνιο. Τι είναι το ψεύδος? Το μη αιώνιο, το προσωρινό. Γι' αυτό τελειώνει, μας εγκαταλείπει, χρεοκοπεί, καταλύεται και έτσι δεν ικανοποιείται ο άνθρωπος. Οπότε αυτό είναι το βάσανο της αμαρτίας. Η προσδοκία της ικανοποίησης και μετά την εκπλήρωση της αμαρτίας, το τέλος της ικανοποίησης. Αυτό είναι το βάσανο της αμαρτίας και ευτυχώς που υπάρχει αυτό το βάσανο για να μας παραπέμπει στο αιώνιο ή στο αληθινό. Λέει ο Άγιος Χρυσόστομος και άλλοι πατέρες μας, πως η αμαρτία είναι όπως το τρίπιο πουθάνι που γεμίζει και διαρκώς αδειάζει. Ποτέ δεν ικανοποιείται ο άνθρωπος. Είναι όπως κάποιος άνθρωπος που τρέχει και προσπαθεί να πιάσει την σκιά του. Είναι δυνατόν? Έτσι του διαφεύγει η ευχαρίστηση της αμαρτίας. Και λέει και ο Άγιος Χρυσόστομος όμως κάτι πιο ξεκάθαρο. Λέει η αμαρτία δεν έχει ειδονή. Για ποιο λόγο λέει? Γιατί η ειδονή είναι στην επιθυμία. Μα επιθυμία δεν είναι αίσθηση. Μα όταν ικανοποιηθεί ο άνθρωπος πάει να υπάρχει και επιθυμία. Αλλά δεν υπάρχει ευχαρίστηση πραγματική στην αμαρτία. Δεν ξέρω αν το καταλαβαίνουμε αυτό. Η ευχαρίστηση είναι προσωπική, την επιθυμία, ο πόθος για κάτι. Αυτό όμως δεν το έχεις καταλάβει ήδη, δεν το έχεις κατακτήσει. Δεν είναι συγκεκριμένο. Μόλις όμως το κατακτήσεις, πρέπει και επιθυμία. Τι δηλαδή ουσιαστικά δεν έχει υπόσταση και χρονική, θα λέγαμε, αμαρτία. Είναι παντοτινό ψέμα που δεν ικανοποιεί τον άνθρωπο. Και εμείς όμως μένουμε σε αυτό το ψέμα. Και χρειάζεται κάποιος να μας ελέγξει για να οδηγηθούμε στη μετάνοια και να απορρίψουμε την αμαρτία. Αλλά αυτό δεν έχει νόημα. Δεν έχει ωφέλεια. Πρέπει μόνοι μας να συνειδητοποιήσουμε για να αποτινάξουμε το σκότος της αμαρτίας, του ψεύδου της αμαρτίας. Όχι για να δικαιωνόμαστε στον εαυτό μας, αλλά για να μένουμε ενωμένοι εις τον Χριστό, για να μένουμε στην παρουσία του Χριστού και στην αγάπη. Λοιπόν, και ποιος ο τρόπος? Λιπένθος, δάκρυα, προσευχή, προσευχές, μελέτες των θείων γραφών και ελεημοσύνες πρέπει να είναι η καθημερινή τροφή της ψυχής. Προσευχή. Μα εγώ, αν κάτσω, λέει κάποιος, να προσευχηθώ στο σπίτι μου 10 λεπτά, θα μου πιάσει μελαγχολία. Και να κλάψω κιόλας έλεος. Τι το κάνω? Οπότε αυτό είναι μια κατάσταση που ο άνθρωπος δεν μπορεί να γνωρίσει κάποιος έναν άλλον δρόμο. Βλέπει το πένθος ως πένθος, ως ψυχολογικό γεγονός. Και όχι το πένθος της ελπίδος, το πένθος της χαράς και το πένθος της προσδοκίας στη χάρη του Θεού. Αλλά βλέπουμε, και αυτό είναι μια παγίδα, προσεγγίζουμε ψυχολογικά την πνευματική ζωή και τον Θεό. Και όχι οντολογικά, υπαρξιακά. Οπότε κρίνεται το αγαθό της ζωής κατά το βαθμό που νιώθω καλά και όχι κατά το βαθμό που αναπτύσσομαι στο σώμα του Χριστού. Γι' αυτό ο άνθρωπος βολεύεται, βαράει την ένωση και ησύχασε. Βολευόμαστε σε αυτές τις ουσίες της κάθε μορφής που βρίσκει ο άνθρωπος για να νιώθει καλά. Όχι όμως επώδυνα να αναπτύσσεται στο καλό, στο σώμα του Χριστού δηλαδή. Αγνοούμε λοιπόν αυτό το οντολογικό γεγονός, την οντολογική διάσταση της ζωής μας, που ξεπερνά το τι αισθανόμαστε, αλλά προχωρά στο τι είμαστε. Και από το τι είμαστε γεννάται το γνήσιο πως αισθανόμαστε την χάρη, την επουράνη δηλαδή. Οπότε αυτό το πένθος να το δούμε με διάκριση, να διακρίνουμε. Και τι υπάρχει πένθος κατά κόσμων, υπάρχει πένθος και κατά Θεό. Κατά κόσμων πένθος είναι να λυπείται κανείς που έχασε την περιουσία του. Κατά κόσμο πένθος είναι να ντρέπεται κανείς που εξετέθη στον κόσμο και το προσβάλλαμε. Κατά κόσμο πένθος είναι οι αποτυχίες μας, οι προσωπικές που ζούμε στη ζωή, στο εφήμερο δηλαδή. Κατά κόσμο πένθος είναι να θλιβόμαστε για τις αμαρτίες μας και να στενοχωρούμεθα. Όχι γιατί απολέσαμε τη σχέση με τον Θεό, αλλά γιατί χάσαμε την καλή εικόνα που θα θέλαμε να είχαμε για τον εαυτό μας. Και χάσαμε τα φωτοστέφανά μας. Γιατί εμείς δημιουργούμε ένα φανταστικό δρόμο πνευματικής ζωής που επιγόμεθα να τον κατακτήσουμε για να νιώσουμε καλά με τον εαυτό μας. Και δεν επιγόμεθα δι' αυτού του δρόμου να συναντήσουμε τον Χριστό. Αυτό θα φέρει και τις ανάλογες παρενέργειες στη συνέχεια, που είναι η ανάλογη αντιμετώπιση των πτώσεών μας, των αμαρτιών μας. Και έτσι η μετάνοιά μας μπορεί να είναι δακρύβρεκτη και βαρυπερθούσα, αλλά όχι αρεστή εις τον Θεό και δεν μας επικοδομεί. Το κατά Θεόν πένθος είναι αυτό που δεν απελπίζει, που δεν απελπίζεται και γεννά μία μόνιμη αίσθηση ζωής. Αυτή η χαρά και η λύπη που λέμε οι αναμεμειγμένοι, που δεν μένουμε όμως αυτή την χαρά και την λύπη, αλλά η χαρά και η λύπη είναι ο δρόμος. Και πού μένουμε? Εις την αίσθηση της ζωής, εις την νίκη του θανάτου. Είναι ένα συναμφότερο σχήμα που φαίνεται αντιφατικό, θλίψεως και χαράς, που όμως μας οδηγεί στην κατάφαση της ζωής. Και κατάφαση ζωής είναι η αίσθηση του Χριστού. είναι η γεύση του Χριστού. Οπότε πένθος, δάκρυα. Γιατί? Γιατί απολέσαμε τον Χριστό. Πένθος και δάκρυα. Γιατί? Γιατί δεν βρήκαμε τον Χριστό. Πένθος και δάκρυα. Γιατί? Γιατί περνά ο χρόνος της ζωής μας χωρίς να προσδοκούμε στην αγιότητα, αλλά προσδοκούμε στην τιμή και στην δόξα του κόσμου και προσδοκούμε εις την ικανοποίηση των πόθων μας, τον πόθο μας των ξένων του πόθου του Χριστού. Λοιπόν, γι' αυτό πενθούμε, γιατί απορρίψαμε από τον εαυτό μας την ιδέα του αγιασμού. Και όχι μόνο, αλλά αρνηθήκαμε τον Χριστό στη ζωή μας. Και η μόνη κυρίαρχη της ζωής μας είναι ο εαυτός μας. Λοιπόν, πενθεί και μετανοεί γι' αυτό ο άνθρωπος. Και έτσι έχουν όλοι οι προσευχές και τα δάκρυα. Και έτσι τέτοια αξία, και με αυτό το πνεύμα έχουν αξία και η ελεημοσύνη και η μελέτη. Αυτή είναι η καθημερινή τροφή της ψυχής. Αυτό μην νομίζει κανείς. Αυτό που λέμε είναι κάτι που αφορά αυστηρά την πνευματική ζωή και να το βλέπουμε σαν κάτι εξωπραγματικό και εξωγήινες κουβέντες. Αλλά αυτός ο λόγος έχει αμεσότητα και με την καθημερινότητά μας. Γιατί ανάλογα εκτιμούμε και τη ζωή μας και τα δεδομένα μας. Και ανάλογα τα αξιολογούμε και τα αντιμετωπίζουμε. Ένας άνθρωπος δηλαδή που έχει αυτό το ήθος βλέπει με άλλο πνεύμα των συνανθρωπών. Μπορεί και βλέπει μέσα από αυτό το πνεύμα στο πρόσωπο του αδελφού του την παρουσία του Χριστού, την εικόνα του Χριστού και αντιλαμβάνεται και ομολογεί ο αδελφός του είναι η ζωή του. Όταν ο άνθρωπος ξεκόψει και αποσυνδεθεί από αυτήν την πραγματική προοπτική της ζωής του και εγκλωβιστεί, αυτό εγκλωβιστεί στον εαυτό του, είναι αδύνατο να δει τον αδελφό του ως εικόνα Θεού και ως την ζωή του, αλλά το βλέπει ως ανταγωνιστή, ως εχθρό, το βλέπει καχύποπτα. Θέμα είναι και στον άνθρωπο που σε επιβουλεύεται να μπορείς να αναγνωρίζεις ότι είναι η ζωή σου. Όπως λένε οι πατέρες, είδες τον αδελφό σου, είδες Κύριον τον Θεό σου. Θα λοιπόν βλέπεις τον αδελφό σου, τον Κύριο τον Θεό σου, τι ευγένεια θα έχεις, τι ταπείνωση θα έχεις, τι διάκριση θα έχεις, τι λεπτότητα θα έχεις. Να λοιπόν, θέλει κανείς να λύσει το πρόβλημα των διαπροσωπικών του σχέσεων μέσα στην συζυγία. Είναι τέτοια η ανοησία μας που ακόμα και στις πιο ιδιαίτερες μας σχέσεις δεν εμπιστευόμαστε ένας τον άλλο και ταλαιπωρούμε. Πού να εμπιστευτούμε τον Θεό? Όταν με τον ίδιο τον σύντροφό σου που είσαι καθημερινά, που έχεις συμφέρον, που είναι συναισθηματικό, έχεις πρόβλημα και κρύβεσαι και λειτουργείς με μια συγκεκριμένη τακτική. Η ζωή του διαμορφώνονται αλλιώς και οι σχέσεις του, διαμορφώνεται αλλιώς και το ήθος του στη ζωή και άλλη θεώρηση πραγμάτων και προσώπων και γεγονότων έχει στην ζωή. Οπότε η πνευματική ζωή που αναπτύσσεται δεν έχει το νόημα της μονομέρειας, δεν έχει το νόημα μιας αφηρημένης πνευματικότητος άσχετης με το σώμα μας, με την καθημερινότητά μας, με το φυσικό άνθρωπο. Υπάρχει, αν θέλετε, η αίρεση να μιλούμε μόνο πνευματικά και να απομονώνουμε την καθημερινότητά μας, να απομονώνουμε το σώμα μας. Υπάρχει και η αίρεση να τα βλέπουμε όλα μέσα στο πνεύμα του χρόνου, του φυσικού ανθρώπου, χωρίς αυτή την πνευματική διάσταση. Ο άνθρωπος συνολικά, σαν μια ενότητα, χρειάζεται να δει τον εαυτό του τον εαυτό του όμως με τη δυνατότητα σωτηρίας, με την δυνατότητα δηλαδή ανάπαυσης με το προσώπο του Χριστού. Οι Άγιοι, λέει, έφτασαν σε ύψη αρετής γιατί έκαναν καθημερινό και ασταμάτητο το αγώνα και την απόκτησή της. Αν και εμείς δεν κλάψουμε ειλικρινά για τις αμαρτίες μας και δεν αγωνιστούμε, ο Θεός θα μας αποστραφεί και η ψυχή μας θα μένει φτωχή σε αρετές. Θα μας αποστραφεί, όχι γιατί μας αποστρέφεται ο Θεός, αλλά επειδή εμείς απομακρυνόμεθα από τον Θεό, δεν τον βλέπουμε στη ζωή μας και το αισθανόμαστε σαν αποστροφή του Θεού. Στην ουσία όπως είναι αποστροφή δική μας. Τα πάθη έχουν ρίξει βαθιές ρίζες μέσα στην ψυχή μας και δεν ξεριζώνονται εύκολα. Ας παρακαλέσουμε τον Χριστό να μας βοηθήσει στον αγώνα μας. Γιατί μόνοι μας δεν πρόκειται να κάνουμε τίποτα. Να λοιπόν, να το γνωρίζουμε. Συμβαίνει πολλές φορές να προσπαθούμε και να μην τα καταφέρνουμε. Ίσως ένας λόγος είναι ότι δεν κάνουμε σωστά τον αγώνα. Και δεν κάνουμε σωστά τον αγώνα γιατί δεν αναγνωρίζουμε ότι μόνοι μας δεν γίνεται αυτό. Να το ξεκαθαρίσουμε. Χωρίς τη χάρτη δεν κάνουμε τίποτα. Και αν συμβαίνουν οι πτώσεις μας, πολλές φορές γίνονται για να το ομολογήσουμε αυτό και να μας γίνει συνήθιση ζωής. Εφόσον λοιπόν χωρίς τη χάρτη τίποτα δεν κάνουμε, γιατί κατακρίνουμε? Κατακρίνοντας φεύγει χάρης και έρχεται η πτώσεις. Πώς να μην φύγει χάρης? Πώς να είναι χαριτωμένος, να μας χαρίζει ο Θεός, να είναι χαριστικός σε εμάς όταν εμείς δεν χαριζόμεθα στους άλλους? Λοιπόν, δεν πιστεύουμε στο πνεύμα της δωρεάς, στο πνεύμα της χάριτος, εφόσον δεν δίνουμε χάρη και εμείς εις το συναμαρτωλόν αδελφόν μας και τον κατακρίνουμε. Έτσι λοιπόν, εμείς αδιώχνουμε τη χάρη και έρχεται η πτώση. Η δική μας. Για να καταλάβουμε, χωρίς τη χάρη δεν γίνεται τίποτα. Όταν λοιπόν συνειδητοποιήσουμε ότι χωρίς την χάρη δεν γίνεται τίποτα, συνειδητοποιούμε την προσωπική μας αδυναμία. Και όταν συνειδητοποιήσουμε βαθιά την προσωπική μας αδυναμία, γινόμαστε ανάπηροι στο να κατακρίνουμε και να κατηγορήσουμε. Γιατί ξέρουμε και πως και εμείς από μια κρεμή από μια κλωστή κρεμόμαστε τη χάρη του Θεού. Από τη στιγμή που ξεθαρέψει ο άνθρωπος και πάρουν τα μυαλά του αέρα, δέστε το, θα αρχίσετε να κατακρίνετε με ευκολία. Και τότε έρχεται η πτώση για να συνέλθουμε, να συμμαζευτούμε. Και δέστε, όταν είμαστε στην πτώση, πιο δύσκολα δεν κατακρίνουμε. Είμαστε τόσο τροπιασμένοι με τον εαυτό μας που δεν μπορούμε εύκολα να τα βάλουμε με τον αδελφό μας. Ας παρακαλέσουμε λοιπόν τον Κύριο να μας βοηθήσει τον αγώνα μας αυτό, γιατί μόνοι μας δεν πρόκειται να κάνουμε τίποτα. Ο Κύριος είπε, μακάρι η καθαρή την καρδία, γιατί αυτοί θα δουν τον Θεό. Και τα μάτια που θα δουν τον Θεό πρέπει να είναι καθαρισμένα με τα δάκρυα της μετανοίας. Να λοιπόν, πώς καθαρίζουν τα μάτια μας, τα μάτια της ψυχής μας, με τα δάκρυα της μετανοίας? Όπως για να φύγει μια σκουπιδά και βάζει ένα κολύριο για να φέρει το δάκρυ και να φύγει. Έτσι λοιπόν, για να καθαρίσει το μάτι μας, να φύγει το δοκάρι από το μάτι μας, χρειάζεται αυτό το κολύριο, τη μετάνοια δηλαδή, τα δάκρυα της μετανοίας, τα δάκρυα της συντριβής, για να βλέπουμε καθαρά. Γιατί μετά τα δάκρυα της μετανοίας έρχεται η ειρήνη του Θεού μέσα μας. Και η ειρήνη του Θεού είναι καρπός ότι βλέπουμε τον Θεό πλέον. Και τι λέγει? Δεν λέγει ο Κύριος μακάρι καθαρή την καρδία. Μα ποιος είναι καθαρός? Μας δίνει ελπίδα ο Βασισά και λέει τα μάτια που είναι καθαρισμένα με τα δάκρυα της μετανοίας. Λέει, ναι, είναι καθαρά, να είσαι καθαρός για να δεις τον Θεό. Αλλά δεν είμαι καθαρός, δεν έχω ελπίδες. Έχεις ελπίδες, γιατί έχουμε φάρμακο. Έχουμε τρόπο που παρά τις αμαρτίες μας, τις τεράστιες, μπορεί να ξεκαθαρίσει η καρδιά μας και να βλέπουμε τον Θεό. Και αυτά είναι η μετάνοια. Για δάκρυ της μετάνοιας. Αλλά, να επαναλάβουμε, τα δάκρυα της μετάνοιας μας μολύνονται. χάνουν τη γνησιότητά τους με την κατάκριση του αδελφού, με το να ασχολούμεθα με τα σφάλματα τα ξένα των άλλων. Τότε, αν θέλετε, υπάρχει ένα είδος πνευματικής πορνείας. Γίνονται ακάθαρτα τα δάκρυά μας, γίνονται πορνικά τα δάκρυά μας με την πνευματική έννοια όταν ασχολούμεθα με τις αμαρτίες των άλλων, και γίνεται άδικος αγώνας. Γι' αυτό είπε ο Κύριος και τον άλλο μακαρισμό: «Μακάρι οι πενθούντες, ότι αυτοί παρακληθήσονται. Από το πένθος η ψυχή φτάνει στην καθαρότητα». Όπως ένα παιδάκι, όταν συνεχωρηθεί, όταν το δείρουν και κλάψει και συνεχωρηθεί με κάτι, πάει και κοιμάται αμέσως. Και όταν ξυπνήσει, νιώθει μια ηρεμία μετά τον ύπνο. Όταν ήσασταν μικροί, δεν τις φάγατε, δεν κλάψατε, δεν κοιμηθήκατε. Μετά δέχεται μια όμορφη ειρήνη μετά τον ύπνο, μετά το κλάμα. Λοιπόν, αυτό είναι το πένθος που φτάνει στην καθαρότητα και στην ειρήνη του Θεού. Μεγάλο πράγμα η παράκληση, η παρηγορία από τον Κύριο. Μας ξεκουράζει περισσότερο από τη μάνα μας και τον πατέρα μας και από κάθε αγαπητό πρόσωπο που έχουμε στη ζωή αυτή. Να λοιπόν, παράκληση είναι ο Θεός. Το Άγιο Πνεύμα τι είναι, παράκλητος. Και τι ονομάζεται παράκλητος, τι λέγει, δεν έφυγε ο Κύριος, ανέβη στους ουρανούς και έμεινα μόνοι οι μαθητές, απορφανίστησαν. Η παράκληση, η παρηγορία είναι η προσδοκόμενη ελπίδα της παρουσίας του Χριστού δια του Αγίου Πνεύματος. Ουκ εάσου ημάς ορφανούς, αλλά θα επέμψω τον παράκλητο, θα σας δώσει παρηγορία. Και ο Θεός τι είναι, μία παρηγορία είναι στον άνθρωπο. Μία παράκληση στον άνθρωπο. Αλλά όχι ψευδής παράκλησης. Εμείς ψάχνουμε τέτοιες ψευδές παρηγορίες και παρακλήσεις. Και δυστυχώς και την Εκκλησία έτσι τη χρησιμοποιούμε, για εφήμερες παρακλήσεις και παρηγορίες. Όμως ο Θεός μας δίνει την αληθινή παράκληση, την αληθινή παρηγορία. Η άσκηση της αρετής είναι δύσκολη. Μην ξεχνάμε όμως εκείνος που νύχτα και μέρα παρακαλούν τον Θεό να τους καθαρίσει από τα πάθη και να τους δώσει το χάρισμα των δακρύων. Όχι το δακρύο των συναισθηματικών, αλλά το δακρύο μετανοίας, που μπορεί να μην είναι αισθητά δάκρυα, αλλά να είναι ένα βαθύ πόνος της ψυχής ότι είμαστε χωρισμένοι από τον Θεό. Και παρακαλούν τον Θεό να τους καθαρίσει από τα πάθη και να τους δώσει το χάρισμα των δακρύων με τα οποία εξαγνίζεται η ψυχή. Τα πάθη δεν μπορούν να επαναστατήσουν αντί της ψυχής όταν αυτή είναι ενωμένη με τον Θεό. Μα τότε αποκτούν δύναμη τα πάθη. Αλλά για να κατορθωθεί αυτό χρειάζεται καθημερινός αγώνας εναντίον όλων των προσβολών που έρχονται από τον εαυτό μας, από τον διάβολο και από τον κόσμο. Να τρεις είναι αιτίες λοιπόν των πειρασμών από τον εαυτό μας, όταν εμείς καλλιεργούμε την αμαρτία, όταν καλλιεργούμε τα πάθη μας, από τον διάβολο, τον μισόκαλο, ο οποίος εκθέβεται του καλό, και από τον κόσμο, από το πνεύμα του κόσμου που δεν αγαπά τον Χριστό. Ο αγωνιστής της αρετής δεν πρέπει να ξεχνάει ότι στον κόσμο αυτό είναι πρόσκαιρος και μια μέρα θα φύγει οπωσδήποτε και θα δώσει λόγο για τις πράξεις του στον Θεό. Οι μεγάλοι πατέρες της Εκκλησίας έφτασαν σε μεγάλα και υψηλά μέτρα αρετής με την καθημερινή άσκηση. Λίγο να αφήσουμε τον εαυτό μας χωρίς πνευματική τροφοδοσία, αυτό γρήγορα το εκμεταλλεύει το διάβολος και κάνει τη δουλειά του, δηλαδή τη φθορά της ψυχής. Δεν ξεπερνούμε τα πάθη με τις δικές μας δυνάμεις, αλλά με τη χάρη του Θεού. Αλλά ενεργοποιούμε την χάρη του Θεού. Ενεργοποιούμε τη μνήμη του Θεού στη ζωή μας. Με τον πνευματικό αγώνα, τη μελέτη και την προσευχή. Και όταν πάει ο άνθρωπος να τροφοδοτείται, κρυώνει η ψυχή του, πέφτει από τη μνήμη στην λύθη, στη λησμοσύνη του Θεού, και χάνεται μετά η λεπτότητα της συνειδήσεως και της προσοχής, και έτσι με μεγάλη ευκολία ο άνθρωπος οδηγεί στην αμαρτία. Λίγο λοιπόν να αφήσουμε τον εαυτό μας χωρίς πνευματική τροφοδοσία, αυτό γρήγορα το εκμεταλλεύεται ο διάβολος και κάνει τη δουλειά του, δηλαδή τη φθορά της ψυχής μας. Αν ξεπεράσουμε τα ψεύτικα και μάτια πράγματα του κόσμου, γρήγορα ο Θεός θα μας ανοίξει τον δρόμο και την απόλαυση των πνευματικών αγαθών. Και όταν φτάσει κανείς σε αυτή την κατάσταση, θα θαυμάσει τη μεγαλοσύνη του Θεού που χαρίζει τόσες δωρές στον καλόν αγωνιστή και θα φωνάζει από τα βάθη της ψυχής του: «Ω βάθος πλούτου και σοφίας και γνώσεως Θεού». Αυτή λοιπόν είναι η γνώση του Θεού. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε?
Πάρει αυτό το δρόμο της ομοίωσης προς τον Θεό και δείχνει αυτή την προδοκία της βασιλείας του Θεού που χάρη του δεν έχει αισιοδοξία και σπαρά παράλληλα. Και τώρα είναι και η απάντηση των σωτήρων που διαβάσατε. Και αυτό είναι τα παράλληλα που διαβάσατε με τον Θεό. Ήταν μια διαδικασία που έχει χαρά όλα.
Βεβαίως. Μα δεν είπαμε η διάκριση του κοσμικού. Η διάκριση του κοσμικού πένθους από του θεϊκού είναι η ελπίδα ή όχι, η χαρά ή όχι. Και το πένθος είναι μια μόνιμη κατάσταση του ανθρώπου, δηλαδή μια μόνιμη διάθεση μετανοίας, δηλαδή μια μόνιμη διάθεση ότι χωρίς εσένα Θεέ μου δεν ζω. Και αυτό φέρνει μετά μια άβρα χαράς που είναι η φανέρωση της ζωής. Γιατί είπαμε ότι δεν μην τα πάρουμε ψυχολογικά. Δεν είναι μια καταθλιπτική αίσθηση το πένθος. Και να σας πω κάτι άλλο. Δεν χωρίζουμε το πένθος από τη χαρά. Δηλαδή έχουμε πένθος, έχουμε και χαρά. Το πένθος είναι χαρά. Μην τα βλέπουμε ψυχολογικά. Όπως και ο Σταυρός είναι η Ανάσταση. Δεν είναι παρά το Σταυρό έχουμε και Ανάσταση. Δεν είναι παρά το Σταυρό έχουμε και δόξα. Η δόξα είναι ο Σταυρός. Γιατί το πένθος, γιατί είναι χαρά? Γιατί είναι βάθος αγάπης για τον Θεό. Και η αγάπη είναι τελικά που μένει και η ζωή. Μην τα βλέπουμε ψυχολογικά. Όποιος πενθεί για την αγάπη που επλήγωσε, αυτό είναι που τον ζωεί περισσότερο και του γεννά τη χαρά. Για αυτήν τη χαρά μιλούμε. Μην τα πάρουμε λοιπόν. Α, έχω τόσο πένθος και τόσο χαρά και επιτέλους μια ζωή πένθος, χαρά δεν θα έχω. Δεν είναι κάτι ξεχωριστό. Μα η χαρά μας είναι το πένθος. Το πένθος είναι χαρά. Γιατί είναι πένθος ερωτικό. Είναι ένα βαθύ, μια βαθία πληγή που έχουμε μέσα μας. Είμαστε παθιάριδες για τον Θεό, πώς να το πούμε. Αυτό λοιπόν το πένθος, γι' αυτό το πάθιασμα με τον Θεό είναι ακριβώς που γεννάει στον άνθρωπο την αίσθηση της ζωής και της χαράς. Και θέλεις πιο πολύ να πενθείς, γιατί πιο πολύ χαρά σου δίνει αυτό το πράγμα. Πιο πολύ θέλεις να συντρίβεσαι, γιατί πιο πολύ ανεβαίνεις. Ο ταπεινώνει αυτό είναι που σωθήσετε. Όποιος δηλαδή ζει τον Θεό, βλέπει τον Θεό, θέλει να εξαφανιστεί, να διαλυθεί περισσότερο. Και όσο τοποθεί, τόσο ανυψώνεται, τόσο χαίρεται. Μα αυτό είναι το αληθινό στοιχείο του έρωτα που δεν καταλάβαμε. Το έρωτας είναι να εξαφανιστώ για τον άλλον. Όχι να πατήσω τον άλλον. Όχι έστω να γίνω ίσως με τον άλλον. Δεν είναι έρωτας αυτό, είναι καρακιοζλίκη. Έρωτας σημαίνει να θέλω να εξαφανίζομαι για τον άλλον. Και να είναι πόθος μου γι' αυτό. Αυτό είναι το πέμπτο. Ότι πενθώ για το πρόσωπο που ερωτεύτηκα. Δηλαδή πληγώνομαι για αυτόν τον έρωτα. Και θέλω να πληγώνομαι. Και θέλω να εξαφανίζομαι. Θεληματικά θέλω να εξαφανιστώ εγώ για να υπάρχεις εσύ. Και αυτό είναι που με καθιστά υπαρκτόν εν τέλει. Γιατί αυτό που με καθιστά υπαρκτόν είναι ο Σταυρός που είναι φανέρωση αγάπης. Και αυτό που με καθιστά υπαρκτόν είναι η αγάπη που εμπεριέχει Σταυρό. Και θυσιαστικότητα και αλληλοπεριχώρηση. Δεν είμαι θεϋπαρκτή αν δεν έχουμε τέτοια αγάπη. Δεν είμαι θεϋπαρκτή γιατί λειτουργούμε βιολογικά, οι βιολογικές μας λειτουργίες είναι εντάξει. Ή γιατί ψυχολογικά είμαστε χαρούμενοι. Αυτό είναι το ψυχολογικό από το οντολογικό. Αυτή η διάκριση του πνευματικού από του ψυχολογικού. Το ψυχολογικό είναι, αχ με αγαπάς, σ' αγαπάς μια θωρία. Και τι ωραία. Και με σέβεσαι, σε σέβομαι. Θα μου το κάνεις, θα στο κάνω. Πού που μου κάνει και δωράκι. Και τι ωραία. Και τώρα νιώθω όμορφα. Δεν μπορώ να σε βγάλω το μυαλό μου. Τρελαίνω για σένα. Αχ, τι ωραία. Σοβαρά κι άλλο. Να τρελαίνεσαι κι άλλο. Και μην ξεχάσεις καθόλου. Αυτό είναι μια φυσική λειτουργία. Έρωτος. Οντολογικός έρωτας είναι. Ξέχασέ με, δεν με νοιάζει, δεν είναι χαρά για αυτό για σένα. Εγώ θέλω να εξαφανιστώ για σένα. Δεν θέλω να με αναγνωρίζεις. Θέλω να είσαι χαρούμενος. Εγώ να πεθάνω για σένα. Αυτή είναι η πνευματική υγεία. Αυτή είναι η οντολογική διάσταση. Τι είχα πει. Και άμα πεθάνει, τι θα χαρώ. Μα όταν πεθαίνει, ζεις. Να το κοσμικό πάλι, το ψυχολογικό μυαλό μας. Πει, καλά ρε πατέρα, αν τα κάνουμε όλα αυτά, θα τρώω συνεχώς τις παλιάρες. Τι θα γίνει. Αν το κάνω αυτό λοιπόν, να πεθάνει για τον άλλο και εγώ δεν θα ζήσω. Τώρα να υποχωρήσω λίγο. Να φω τη σφαλιάρα μου, αλλά εγώ δεν θα έχω κάποια χαρά. Λέμε, να μπαίνει. Αυτό είναι ψυχολογικός. Είναι το κατακόσμο μυαλό που δεν καταλαβαίνουμε. Πένθος, πού είναι, παιδί μου. Χαρά. Θα υπάρχει, εντάξει, σου λέει θα έχει χαρά. Το πένθος θα φύγει κάποτε. Δεν καταλαβαίνουμε ότι στο πένθος είναι χαρά. Και χωρίς αυτό δεν υπάρχει χαρά. Χωρίς μήτρα δεν γίνεται παιδί. Με αυτή λοιπόν τη διάσταση η χαρά είναι αυτό το πράγμα. Αυτή είναι οντολογικός έρωτας. Αυτή είναι η ταπείνωση. Όπως ο Άγιος Λιώσο βλέπει τη δόξα του Θεού, τόσο ταπεινώνεται. Και λέω, είμαι ανίκανος για αυτή τη δόξα. Πω πω αγάπη Θεού. Θαυμάζει τη δόξα του Θεού. Θαυμάζει ο άνθρωπος των Θεών. Ερωτεύεται το φως του Θεού. Δεν ζει χωρίς αυτό. Και ένα πράγμα το θέλει. Πίσω με τρεις σκηνάς. Μία Μωυσή, μία Ελία και μία και τον Χριστό για να βλέπουν με την δόξα και να απολαμβάνουν. Μόνο να σε βλέπω Θεέ. Πάμε σε μια γωνίτσα και να απολαμβάνουν τη θέα του προσώπου σου. Δηλαδή θέλω να εξαφανιστώ. Μα και να μην το θέλω γίνεται μόνο του. Τα βλέπω τη δόξα του και βλέπω τα χάλια. Όπως οι μαθητές που αμέσως όταν συνήθισαν τον Χριστό και διαπίστωσαν ότι δεν ήταν τιμένοι τράκα και μπήκαν μέσα. Λοιπόν, γυμνοί είμαστε και ντρεπόμεθα και θέλουμε να εξαφανιστούμε. Και δεν θέλουμε να μας αγγίξει ο Χριστός να μας δει από σεβασμό και από ντροπή για την κατάντια μας. Και αυτή η ντροπή μπροστά στη δόξα του Θεού είναι που μας κατοχυρώνει πνευματικά, οντολογικά. Και μας καταξιώνει. Αυτό σημαίνει να κατέβω και να ανέβω. Αυτό είναι η αίσθηση της κολάσεως για να φτάσουμε στον παράδεισο. Λοιπόν αυτό όμως που ακούγεται θεωρητικά όμορφα λόγια με πάρα πολύ επώδυνο πρακτικά. Αυτή είναι η οδός του Αγίας μου. Αυτή είναι η πορεία της ζωής μου. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε? Μην πω για έρωτα, αμέσως θα σηκώσει χέρι. Λέει Γιώργος. Θα λιποθυμίσουμε στο ποτάλι πάλι και πάλι. Τζάμπαλ μίλησε το παιδί. Ξαναπες το. Έχασα λίγα τρόπια και μπερδεύτηκα. Εσένα πρέπει να παρακολουθούμε με ένταση. Λίγο να φύγει ένα κι από σένα μπερδέψαμε. Δεν υπάρχει ποτέ πρέπει. Ναι. Κόψε από την κουβέντα σου. Ναι. Φυσικά βγαίνει. Ούτε γιατί πηγαίνω στην εκκλησία. Ναι. Πηγαίνω στην εκκλησία για να έχω κυρί. Δεν το μαθαίνω. Ολόκληρος γίνομαι θυσία. Ούτε γιατί πηγαίνω εκκλησία, ούτε γιατί πρέπει. Δεν θυσιάστηκα. Το έκανα γιατί πήγαινε εκκλησία και γιατί έπρεπε. Ούτε τι σημαίνει εκκλησία. Τι για έρωτα μιλάμε τώρα. Πολλά πράγματα ζητάς. Εκκλησία δεν ξέρει τι σημαίνει. Για έρωτα μιλάμε. Μάλλον μόνο για έρωτα ξέρεις, αλλά το φυσικό. Αλλά όχι ο φυσικός μόνο. Ναι, αν, επειδή δεν ταυτιζόμαστε με αυτό το γεγονός και λέμε γιατί πρέπει, γιατί βγαίνει η Εκκλησία, φυσικά μετά με τα φάρμακα θα είμαι για να χαλαρώνω. Αν δεν υπάρχει βαθιά αίσθηση ελευθερίας που δεν με πιέζει κανένας, αλλά είμαι ελεύθερος και αγαπώ και το κάνω, δεν ωφελεί σε τίποτα η Εκκλησία. Το ότι είμαι δίθεν της Εκκλησίας, τότε με θυμίσει ότι έχουμε σε Εκκλησία, ότι έχω ελευθερία και αγάπη. Όχι γιατί με επιβάλλεται. Γιατί με ελευθερία και αγάπη γίνουμε πρόσωπο. Και η Εκκλησία είναι η ενότητα προσώπων. Όχι η ενότητα επισυσσόρευσης ατόμων, έστω και ηθικών και ευλαβών. Γιατί είμαι ένα άτομο μίζερο. Όσο ηθικό κι αν είμαι, αν το κάνω γιατί πρέπει. Γιατί δεν το κάνω από ελευθερία και αγάπη. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό το πράγμα. Η καταθλιπτικότητα η οποία αναπτύσσεται στην Εκκλησία οφείλεται σε αυτό το γεγονός. Ότι δεν λειτουργεί με αυτό το πνεύμα, τη γνώση αυτή την πνευματική, την εμπειρία αυτή την πνευματική, τη χάρη δηλαδή του Θεού, αλλά λειτουργούμε με τα μέτρα των αξιομισθιών και της ατομικής μας δικαιώσεως, της ατομικής μας ηθικής, για να περισσώσουμε την προσωπική μας αξία και να νιώσουμε καλά με τον εαυτό μας. Και με εξαιτίας αυτού του τρόπου κινούμεθα στην αρετή και στη διακονία του αδελφού μας, όμως δεν έχει έντιμο πνεύμα ελευθερίας και αγάπης και έτσι δεν είμαι τα πρόσωπα. Και η Εκκλησία δεν είναι Εκκλησία, είναι ίδρυμα τότε. Και μάλιστα σπαστικών παιδών. Δεν αντέχεις με αυτούς τους ανθρώπους. Να σου πρίσεις το σηκώτη, γιατί πρέπει να είσαι κάπως. Πρέπει εσύ το ίδιος να είναι ελευθερία αυτό που κάνεις. Και την τέλη καταλήγουμε την Εκκλησία είναι ενδρυματικό γεγονός. Παρά είναι γεγονός εμπειρίας της χάρης του Θεού και της Αναστάσεως του Χριστού. Και χάνει ο άνθρωπος την ελευθερία του. Πιο πολύ συζητείται στην Εκκλησία οι λογισμοί του καθενός, τα σκόνια και τα κουτσοπολιά, παρά το πνεύμα αυτό της ελευθερίας και της αναπαύσεως. Αυτό τι σημαίνει, αυτές είναι οι ιδρυματικές καταστάσεις. Περισσότερο πλησιάζουμε τις ψυχολογικές ομάδες παρά ακριβώς αυτό το πνεύμα του Χριστού. Μα είναι τρομερό να είσαι εκτός Εκκλησίας και να είσαι πιο εύκολος με κάποια πράγματα, ξεπερνάς πιο εύκολα σε Εκκλησία, να ξεκινήσεις το παραμικρό. Να αρχίσεις με τους λογισμούς, γιατί είπε εκείνο, μα εννοεί το άλλο και φτιάχνει διάφορα σενάρια μέσα σου. Γιατί είσαι διαταραγμένη προσωπικότητα, όχι μόνο ψυχολογική, πνευματική. Δεν ξεκαθάρισε ότι και τι έγινε που στο είπε ρε φίλε, χάθηκε ο κόσμος, άστο θα λυθεί μόνο του. Αυτό σημαίνει ότι εσύ δεν τα έχεις βρει με τον εαυτό σου. Δεν έμαθες να αγαπάς. Δεν έμαθες να βγαίνεις από τον εαυτό σου. Γιατί τρομάζεις αν σε αδικήσει ο άλλος έστω και σε κάτι. Για ποια Εκκλησία μιλούμε, επειδή έκανα 300 μετάγγεις το βράδυ και έχω καταφάει τον αδελφό μου την επόμενη μέρα με τους λογισμούς μου. Και τελικά οι μετάνοιες είναι ψυχαναγκαστικές για να νιώσω καλά με τον εαυτό μου. Όχι να είμαι τα ψυχαναγκαστικά χριστιανοί και να πράττω με το χριστιανικό βίο, αλλά από περίστευμα της αγάπης μας που γευτήκαμε από την αγάπη του Θεού. Και δεν μπορείς να γευτείς την αγάπη του αν δεν έχεις πενθήσει. Πραγματικά να πενθήσεις κατά Θεόν, όχι κατά κόσμο. Γι' αυτό τον λόγο λέει ο Αββάς Ισάκος Σύρους και τελειώνουμε, συνεχίζει. Κάποιος κατηγόρησε τον άνθρωπό του γιατί δεν έκανε ελεημοσύνη. Αυτός, ας είχε κι άλλες αρετές, έπεσε στο βαρύ αμάρτημα της φιλοκατηγορίας. Βέβαια χρειάζεται ελεημοσύνη και πρέπει να την εξασκούμε στη ζωή μας. Αυτό όμως θα το προσέχουμε για τον εαυτό μας, τον οποίο μόνο θα ελέγχουμε. Γιατί κάνοντας ελεημοσύνη και οποιαδήποτε άλλη αρετή, αν πέσουμε στην κατάκριση του αδελφού μας, χάνουμε τον καρπό του αγιασμού της αγάπης. Ο Θεός θέλει πρώτα την αγάπη και μετά τις άλλες αρετές. Τι να το κάνεις αν νηστεύεις και δεν τρως κρέας, αλλά τρως με την κατηγορία της άρτης του αδελφού σου. Τέτοια νηστεία τη δέχεται ο Θεός? Ποτέ. Αποστρέφει το πρόσωπό του από σένα. Πολλοί αρχίζουν τη συζήτηση, λέει, για τις υποθέσεις και τα προβλήματα των άλλων ανθρώπων, ξεκινώντας δίθεν από ενδιαφέρον, αλλά πέφτουν μετά στην κατηγορία χωρίς να το πάρουν είδηση. Εδώ να καταλήξουμε για την Περσία. Θα πούμε την επόμενη Τρίτη, αν θέλει ο Θεός και ζούμε. Διευχόμενον Αγίον Πατέρα, τον Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών ελέησον και σώσον ημάς. Να είστε καλά.